αγάπη να με κάποιον κολλητό μου. Κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου ο τύπος μου Νικόλα και μένα μ' απαντάει και εκεί άρχισαν όλα. Εγώ αυτό συγκεντρώθηκα για να τη μαγνητήσω. Αυτά είναι κόλπα ζόρικα που κάνουν στην Ινδία. Αλήθεια σας το λέω, αποτύχα τελείως. Δεν μου δίνε καμία, μα καμία σημασία. Όπως καταλαβαίνετε δεν με έπαιρνε καθόλου, αλλά εξακολούθησα ερήμη να κοιτάω. Ο φίλος μου εγκρίνιαζε, ρε χάρη σου μιλάω, για πες μου σε κοιτάει, καθόλου τα πατάω.
Πριν πάμε στους καλεσμένους των κομμάτων σήμερα, είπαμε και αύριο και την επόμενη εβδομάδα και κάναμε και τις προηγούμενες ημέρες, είναι ένας κύκλος που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Να πενέψουμε λίγο την εκπομπή. Όπως ξέρετε, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές στη διάρκεια της εκπομπής. Είχε καλέσει ένας ακροατής και μας λέει, όσοι ήσασταν συντονισμένοι εκείνη την ημέρα θα το θυμάστε, ότι είναι εκπρόσωπος ενός κόμματος, Νίκη.
Τι Νίκη, καταγράφτηκε στις δημοσκοπήσεις,
Δεν το ξέραμε εκείνη την ημέρα, αυτό, μας έλεγε, του λέγαμε, μα δεν είναι, αλλά θα χρεωθείτε συμμετοχή και τα λοιπά. Τρεις μέρες μετά παρουσιάστηκε η δημοσκόπηση και η Νίκη είχε 1%.
Ναι.
Απενέψει και το σπίτι σου, δεν γίνεται αλλιώς.
Τσιγάρο, στα σπίτια της να μπαίνω και εκείνιας μη με θέλει.
Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Ζαφυρόπουλο. Είναι Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ΟΑΚΕ, της Οργάνωσης για την Ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
Καλησπέρα.
Να είστε καλά, κύριε Λαβίθη, κύριε Κασίμη.
Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Τι εννοείται οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ? Να ξεκινήσουμε έτσι από την ονομασία του κόμματος, το οποίο δίνει και το περιεχόμενο, αλλά για αυτούς που μας ακούνε.
Ναι. Θεωρούμε, και δεν είμαστε οι μόνοι βέβαια στην επαναστατική αριστερά, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αυτό το κόμμα της Τρίτης Διεθνούς, με γραμματέα τον Ζαχαριάδη, τέλειωσε το 1956, όταν τον διέγραψαν με ένα πραξικόπημα οι Σοβιετικοί, σε ένα κόμμα που βρισκόταν ουσιαστικά σαν πρόσφυγας στη Σοβιετική Ένωση. Τον πήγαν εξορία, μετά κάπου κοντά στη Μόσχα, αργότερα τον πήγαν στο Σοργούτ στη Σιβηρία και τον δολοφόνησαν το 1973, λίγο πριν το Πολυτεχνείο. Και όλη η θεωρία, όλη η γραμμή, όλη η συγκρότηση, η σκέψη αυτού του ΚΚΕ διεστράφει εντελώς, ανατράπηκε και αντιστράφηκε από τους διαδόχους που εγκατέστησαν οι Σοβιετικοί. Πρώτο ένα Γκολιγιάννη, μετά το Φλωράκι και οι διαδοχές μετά έγιναν ειρηνικά. Αλλά μεσολάβησαν εξορίες, αίματα, φόνοι για να υπάρξει αυτό το νέο κόμμα που είναι με τον Πούτιν σήμερα, που είναι με το φασισμό, που δεν έχει καμία σχέση με τον κομμουνισμό.
Μιλάτε για
την άρνησή του.
Από ό,τι είδα, μιλάτε για νεοχιτλερικό, ρωσοκινεζικό άξονα.
Ακριβώς, ναι. Ναι, πιστεύουμε. Ναι. Παρακαλώ.
Ολοκληρώστε και μετά.
Δεν ολοκλήρωσε την ερώτησή σας. Ναι.
Όχι, ήθελα να σας πω, πηγαίνοντας για να μας πείτε και τις βασικές θέσεις, τίποτα παραπάνω.
Ναι. Τι σημαίνει ρωσοκινεζικός άξονας? Σημαίνει το εξής, ότι διαμορφώθηκαν δύο καινούργιοι υπεριαλισμοί μετά την καταστροφή των δύο μεγάλων αυτών επαναστάσεων, της Ρώσικης και της Κινέζικης, και στη θέση των παλιών επαναστατών, με τα καλά και τα λάθη τους, ήρθε μια ομάδα αδυσόπιτων νεοκαπιταλιστών που πήρε την εξουσία και δεν σταμάτησε στο να κλέψει όλη την περιουσία λαών και προηγούμενων αστικών τάξεων, να το πούμε, αλλά έβαλε σαν σχέδιο να γίνει ηγεμόνα στη θέση των κλασικών υπεριαλιστών της Αμερικής, της Ευρώπης κτλ. Και να κατακτήσει τον κόσμο με έναν πόλεμο. Τις αρχές αυτού του πολέμου ζούμε σήμερα. Είναι η ενότητα των νεοχιτλερικών, δηλαδή ανθρώπων που κοιτάνε με τον πόλεμο να λύσουν την οικονομική τους αδυναμία απέναντι στο χρηματιστικό υπεριαλιστικό κεφάλαιο της Δύσης και παίρνουν το σύντομο δρόμο της εισβολής και της επίθεσης σε ανεπτυγμένες χώρες. Τώρα η Ρωσία επιχειρεί τον πόλεμο στην Ευρώπη, προσπαθεί σε αυτή τη φάση να διασπάσει, δεν έχει στόχο να επιτεθεί ολόπλευρα. Η ΔΕ Κίνα το ίδιο σχέδιο ετοιμάζει για την Ασία, δηλαδή Ιαπωνία, Κορέα, Αυστραλία.
Διάσπαση και όχι ολομέτωπη επίθεση. Διάσπαση και όχι ολομέτωπη επίθεση.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι η στρατηγική τους. Ναι.
Οι βασικές σας θέσεις, κύριε Ζαφυρόπουλε,
βασικές θέσεις είναι ότι μέσα σε αυτό το γενικό στρατηγικό πλαίσιο στην Ελλάδα όλα χαρακτηρίζονται από αυτή την αντίθεση. Δηλαδή εξειδικεύεται η ρωσοκινέζικη γραμμή στην Ελλάδα και συνίσταται στη μεν οικονομία, στην προσπάθεια των φίλων του άξονα, δηλαδή του λεγόμενου Κουκουέ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Βαρουφάκη και των ναζιστών της Χρυσής Αυγής και του Κασιδιάρη, καθώς και του ακροδεξιού της ελληνικής λύσης, να σχηματίσουν ένα αντιευρωπαϊκό, αντιδυτικό, ουσιαστικά αντιευρωπαϊκό μέτωπο και να οδηγήσουν την οικονομία της σε αδιέξοδο και σε καταστροφή. Είναι ουσιαστικά αντιβιομηχανιστές όλοι τους και κάνουν ό,τι μπορούν.
Είναι
αντιβιομηχανιστές, εμποδίζουν τις βιομηχανίες. Κλείνουν τις παλιές, εμποδίζουν να φτιαχτούν καινούργιες. Αυτό είναι το ζήτημα.
Θεωρείτε ότι πρέπει να βιομηχανοποιηθεί η Ελλάδα?
Ναι, οπωσδήποτε. Ήταν βιομηχανική μέχρι ενός καλού σημείου. Το είχαν πετύχει ακόμα και οι κυβερνήσεις που αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα της βιομηχάνησης του Κομμουνιστικού, του Αληθινού Κόμματος. Και το έκαναν και αντιδραστική αυτό. Τουλάχιστον φτιάναν βιομηχανία. Και ήρθε μετά ο Παπανδρέου, ο αρχηγός της ρώσικης γραμμής στην Ελλάδα, μαζί με το ψεύτο Κουκουέ, που στη συνέχεια κληρονομήθηκε σε ένα μέρος του, και το ΠΑΣΟΚ και το ψευτοκουκουέ από το ΣΥΡΙΖΑ, και φτιάξανε μία επίθεση στη βιομηχανία και είχαν μαζί τους τους διαδόχους του Παπανδρέου μες στο ΠΑΣΟΚ, και ο Σιμίτης είναι τέτοιος και ο Γιώργος ο Παπανδρέου, και τους διαδόχους του καραμανλισμού μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ όπως τον λέμε, καραμανλής, ο διάδοχος του ορθοδοξοφασίστας Σαμαράς, και αυτός που παραδώσαν αυτοί οι δύο την εξουσία στη συνέχεια, ο φιλελεύθερος υποτίθεται Μητσοτάκης, ο οποίος σκοτώνει τις βιομηχανίες με ένα πρωτοφανές πάθος.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια ενιαία γραμμή αυτή, γι' αυτό και δεν μαλώνουν στο ουκρανικό. Αν έχετε προσέξει, Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης που υποτίθεται ότι είναι φιλοουκρανοί, δεν έχουν βάλει στην ατζέντα αυτής της εκλογικής μάχης στο ουκρανικό, όπου θα είχαν το 50% του λαού μαζί τους. Μάλιστα. Ακριβώς για να μην θίξουν τους κουτσουμπέους και τους σιριζέους που λένε όχι όπλα στην Ουκρανία.
Ερώτηση.
Εκεί μπορείτε να καταλάβετε τη στρατηγική ενότητα.
Μάλιστα. Ερώτηση. Σας κατηγορούν, σας ασκούν κριτική ότι η ΟΑΚΕ είναι ένα φιλοϊπεριαλιστικό και φιλοαμερικανικό κόμμα και ότι είστε υπέρ της καπιταλιστικής ανάπτυξης, άρα και κατά των εργατικών δικαιωμάτων και διεκδικήσεων. Τι απαντάτε?
Αρχίζω από το τελευταίο. Δεν υπήρξε ποτέ κομμουνιστικό κόμμα, πόσο μάλλον το ΚΚΕ, που να είναι εναντίον της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Που το ίδιος ο Μάρξ δεν είπε ποτέ τέτοιο πράγμα. Το αντίθετο έχει πει. Απλά δεν γίνεται στον καπιταλισμό η καπιταλιστική ανάπτυξη. Έχει όρια στην κρίση, στην αδυναμία της να οργανώσει την παραγωγή, στον πόλεμο. στη δικτατορία που φέρνει η αντεπανάσταση όταν οι λαοί επαναστατήσουν. Αλλά ποτέ κανένας μαρξιστής δεν είπε ενάντια στην ανάπτυξη. Αυτή είναι ενάντια στην επανάσταση, στην ανάπτυξη, επειδή είναι ρωσόφιλη. Το ΝΑΡ είναι με τη Ρωσία. Το ΜΗ ΛΑΜΔΑ είναι με τη Ρωσία. Είναι ρωσόφιλα κόμματα και μας κατηγορούν για φιλοκαπιταλιστές επειδή θέλουμε το στοιχειώδες. Προφανώς δεν υπάρχει ούτε μεροκάματο, ούτε στοιχειώδης επιβίωση του εργάτη έξω από την ανάπτυξη της παραγωγής, ιδιαίτερα της βιομηχανίας. Όσο για το ζήτημα του αν είμαστε φιλοαμερικάνοι, απλώς είναι τόσο φιλορώσοι ώστε οποιαδήποτε αντίσταση στο ρωσοκινέζικο άξονα για αυτούς είναι φιλοαμερικανισμός. Γι' αυτό και ποτέ δεν χτυπήθηκαν σε τίποτα στρατηγικό με τη Ρωσία. Ενώ η ΟΑΚΕ έχει χτυπήσει την Αμερική και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και στη Λιβύη με αποφασιστικό τρόπο. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε αμερικάνικη επέμβαση.
Μάλιστα.
Απλώς. Όταν ο Χίτλερ χτυπάει, βεβαίως η αντίσταση της Γαλλίας ή της Αγγλίας μπορεί να είναι προοδευτική. Η αντίσταση του Δημοκρατικού Κόμματος της Αμερικής σήμερα απέναντι στους Χίτλερ του Πούτιν είναι προοδευτικό πράγμα. Παρόλο που αυτή είναι με τον Τραμπ. Αυτοί που το λένε αυτοί είναι τραμπικοί. Είναι η ακροδεξιά της Αμερικής. Όπως είναι και ο Σάντερς, οι τροτσκιστές της Αμερικής. Είναι πάντα πιο δεξιά. Επειδή είναι αφάνταστα πιο δεξιά, μας βρίσκουν εμάς δεξιούς. Αυτοί αρμενίζουν στραβά.
Σαφές.
Πού κατεβαίνετε υποψήφιος?
Κατεβαίνετε σε τρεις περιφέρειες εσείς?
Σε 48 περιφέρειες.
Εγώ
προσωπικά
είμαι στη Β' Αθήνας. Ναι, ως κόμμα είμαι στη Β' Αθήνας. Μόνο σε μερικές μονοεδρικές μπορούν να τις βρουν στη σελίδα μας οι φίλοι μας. Δεν κατεβαίνουμε. Σε όλες τις άλλες κατεβαίνουμε.
Άρα στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΕ, της Οργάνωσης για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ, μπορεί να βρει κανείς
ακριβώς
και τους υποψηφίους.
Ευχαριστούμε.
Μπράβο,
πάρα πολύ,
και
κύριε
ομιλίες μας και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Και κυρία Κασίμη.
Καλή συνέχεια. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Ηλία Ζαφυρόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ΟΑΚΕ, της Οργάνωσης για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ. Θα κάνουμε μια διακοπή για να επιστρέψουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.
Τέσσερα πόδια δυνατά και μια κουτσή κιθάρα.
Πάρα πολύ άδικο αυτό που γράφει ο Αλέξανδρος και ελπίζω να μην υπάρχουν πολλοί που να συμμερίζονται αυτή την άποψη, που να έχουν αυτή τη γνώμη. Ουσιαστικά είναι αντίθετος με το να ακούγονται υποψήφοι των υπολείπων κομμάτων.
Είναι λάθος, παιδιά, αυτό. Πρέπει να ακούγονται.
Δηλαδή εδώ κάνουμε μια κριτική ότι είναι και λίγο.
Και μας κάνουν κριτική κιόλας.
Και έχουν δίκιο στο ότι μα μόνο πριν τις εκλογές του. Την έχουμε κάνει πρώτη εμείς την κριτική. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Έχετε δει, δεν θα διαφωνήσω, ίσα-ίσα. Αλλά εκεί που είμαστε, ρε παιδιά, όχι μόνο λίγο πριν τις εκλογές και σε άλλες φορές και, και χωρίς να είναι απαραίτητα η εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, γιατί να μην ακούμε τη θέση ενός άλλου κόμματος, βεβαίως. Ο Αλέξανδρος έχει μια λογική, όχι να μην ακούγονται.
Ένας γαλάζιος ουρανός, παραθυρό και σκέπη. Να είχαμε τρεις δραχμές στη τσέπη και τρεις ο διπλανός.
Να καλησπερίσουμε νωρίτερα και το Χάρη από Φλόρινα και τον Καβοντορίτη και τον Γιώργο, ο οποίος λέει ότι δεν το καταλαβαίνουμε με αφορμή τις τουρκικές εκλογές που δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα μας, αλλά είμαστε, γράφει, μια ευρωπαϊκή χώρα. Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Χρήστος Ορφανίδης, είναι πρόεδρος του κόμματος Βόρεια Λέγκα Κράμα. Κύριε Ορφανίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπερίζω.
Καλησπέρα.
Φιλόξενο ραδιόφωνο σας. Καλησπέρα, κύριε Λαβή. Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, σας ακούω. Εσείς.
Μας ακούτε?
Μας εγώ ακούτε. Σας ακούω καθαρά.
Ωραία, ωραία. Σας ακούμε τώρα πολύ καθαρά και εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσα χρόνια είναι το κόμμα.
Και ποια είναι η βασική του...
Το κόμμα ιδρύθηκε 28 Δευτέρου του 2019. Ήταν ακριβώς ένα μήνα και παράγε κάτι από την ημέρα που ο Τσίπρας μέσα στο κοινοβούλιο ψήφισε τις πρέσπες, και λαμβώνοντας αφορμή από αυτό, μια μεγάλη παρέα εδώ από τη Θεσσαλονίκη αποφασίσαμε να κάνουμε κόμμα ως μέσο αντίστασης για την εποχή εκείνη. Εξού και το Βόρεια.
Α, μάλιστα. Βασικές θέσεις του κόμματος?
Ναι.
Βασικές θέσεις του κόμματος είναι αμιγώς.
Άρα είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε εκλογές.
Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε εκλογές. Λειτουργούμε άριστα εδώ και 4 χρόνια. Φτιάξαμε από την πρώτη μέρα γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μετέπειτα και στη Λάρισα. Οργανωθήκαμε γενικώς σε όλη την Ελλάδα, όσο τόσο για κόμμα της επαρχίας και μικρό, και για πρώτη φορά. Παιδευτήκαμε πάρα πολύ με τις διαδικασίες τις ηλεκτρονικές τελευταίες. Τα καταφέραμε πάντως με τα ψηφοδέλτια, ήδη διανέμονται στην Ελλάδα, ανά την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή οι θέσεις του κόμματος είναι πολύ απλές και χωρίς ρητορική, είναι αμιγώς εθνικοπατριωτικές, να το πω. Χαρακτηρίστε όπως θέλετε εσείς, αλλά στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα σήμερα, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, να πάω και προγενέστερα, δεν έχει σημασία, η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη χώρα, φίλοι μου, είναι τόσο ζωφερή που δεν χρήζει ούτε χαρακτηρισμών, ούτε διαχωρισμών, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, διότι με αυτές τις διαχωριστικές γραμμές και τα κόμματα με δύο μη, τα οποία μας φτάσαν σε αυτό το επίπεδο ή σε αυτό το χάλι, θα πρέπει κάποια στιγμή να το πολεμήσουμε, να διώξουμε τον αόρατο εχθρό που λέγεται ιδιότυπη οικονομική κατοχή, και αν το κατορθώσουμε αυτό, στον πόλεμο που βρισκόμαστε σήμερα όλος ο κόσμος, όλη η κοινωνία, έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας μετά να διαχωριστούμε πάλι και να δημιουργήσουμε καινούργιες εμφυλίες. Αυτή είναι η άποψή μου.
Καταλαβαίνουμε από την ονομασία του κόμματός σας, Λέγκα, του Βόρεια Λέγκα, ότι προφανώς έχετε. Αλλά θα μας πείτε εσείς ποια ακριβώς είναι άμεση σχέση με τη Λέγκα του Βορρά, την Ιταλική δηλαδή.
Άμεση, και μάλιστα προέκυψε ως εξής εκείνη την εποχή. Έψαχναμε ένα όνομα με τη λογική να έχει κάποια απήχηση ή κάποιο ερέθισμα. Γερουσιαστής του Σαλβίνη στην Ιταλία, η οποία είναι Ελληνίδα από πατέρα και Ιταλίδα μάνα, η οποία καταγωγή από την Αταλάντη, συγγενής του αντιπροέδρου του κόμματος από την πρώτη μέρα από την Αθήνα, ήρθε στην Ελλάδα, τη φέραμε μάλλον, δώσαμε το καταστατικό μεταφρασμένο, το πήγε στην Ιταλία, το ελέγξανε, είπαν ότι θέση είναι περίπου κοινά, εντάξει, εκεί είναι ελεύθερη χώρα, εμείς είμαστε κατεχόμενοι, έστω και ιδιότυπα, και μας δώσαν το ελεύθερο προφορικά τουλάχιστον, και έτσι έχοντας ένα προϊόν επώνυμο, κάπως έτσι το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, το βάλαμε Βόρεια Λέγκα, διότι βόλευε, όπως σας είπα, και με τον Βορρά.
Ναι.
Βασικές σας θέσεις,
ναι,
κύριε Ορφανίδη.
Οικονομία, εξωτερική πολιτική, μεταναστευτικό.
Ναι. Κοινωνία.
Απαντώ, είναι πολύ απλά αυτά που ρωτάτε. Τα έχω εκθέσει σε πολλά αντίτυπα, σε πηλάδια του κόμματος που έχουμε μοιράσει κατά 500.000 κατά καιρούς. Οικονομία. Η οικονομία, λοιπόν, το ξέρετε και εσείς και εγώ και όλοι μας, κυρία Κασίμη και κύριε Λεβίδη, ότι δεν υπάρχει πλέον στη χώρα μας οικονομία τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι μια ρητορική που χρησιμοποιούμε. Δεν υπάρχει ανάπτυξη, διότι δεν παράγουμε τίποτα. Μιλάτε με επιχειρηματία από το 1980 έως και σήμερα. Έχω κλείσει 42,5 συναπτά ετή ΤΕΒΕ και δεν βγήκα ακόμα σύνταξη. Επιχειρηματία που είχε το καιρό εκείνο 80-90-95 έως και 500-700 άτομα προσωπικό, και τότε ήμουν μικρός, ούτε καν μεσαίος ή μικρό μεσαίος, ενώ σήμερα τα 100 άτομα είναι κάποιος μεγάλος ή κάποιος τρανός. Δεν παράγουμε τίποτα, διότι τα κλείσαμε διαχρονικά όλοι μας, με την προσφορά ο καθένας είτε στο οικολογικό αποτέλεσμα, είτε Δεν θα πάω στους, πώς να πούμε, συνδικαλιστές και τα λοιπά, αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως κλείσαμε τα εργοστάσια τα οποία δουλεύανε, όλη η χώρα παρήγαγε χωρίς να έχει ξένους μες στη χώρα, παρήγαγε και κάναμε εξαγωγές και γινόταν ο χαμός με βιοτέχνη, μιλάτε, της εποχής εκείνης, μέχρι το 95-97. Τα κλείσαμε όλα και χιλιάδες κτίρια, μα χιλιάδες κτίρια σε όλη την Ελλάδα, είτε κρατικά εργοστάσια μεγάλα, είτε ιδιώτες, έχουν γίνει κουφάρια με σπασμένα τζάμια. Δεν παράγουμε τίποτα, δεν θα παράξουμε τίποτα για πολλαπλούς λόγους. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι η χώρα κατόρθωσε να διώξει τα εργοστάσια της τότε, μιλάω 92.000, να αναπτυχθούν οι χώρες της βόρειας, εδώ στα Βαλκάνια τέλος πάντων. Αφού έγινε και αυτό για το χατήρι της Ευρώπης, κατορθώσαμε με ποικίλους τρόπους και φορολογίες να διαλύσουμε ό,τι απέμεινε. Ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι χιλιάδες Έλληνες, 200.000 στη Βουλγαρία παράδειγμα, επιχειρηματίες, μικροί και μεγάλοι, δηλαδή από ένα άτομο παροχή υπηρεσίας μέχρι και μεγάλο, είναι εκεί λόγω φορολογίας. Αν υποθέσουμε ότι στην Ελλάδα αύριο το πρωί η φορολογία γινόταν όπως στη Βουλγαρία 10%, θα είχαμε αυτόματα 200.000 επιχειρηματίες στην Ελλάδα, πίσω ξανά στην έδρα, οι οποίοι θα απασχολούσαν έστω και από ένα άτομο 200.000 θέσεις εργασίας. Και εμείς ψάχνουμε να έρθει κάποιος ξένος να κάνει κάποια επένδυση, παροχή υπηρεσίας παράδειγμα, για να απασχολήσει 100 άτομα. Αυτή είναι η οικονομία της χώρας σήμερα. Όσον αφορά την οικονομία, μπορώ να πω χίλια πράγματα. Μιλάτε με τον ειδικό, με τον ειδήμονα.
Ευρώπη ή όχι.
Ευρώπη ή όχι είναι μια διφορούμενη έννοια, με την έννοια του ότι αν με ρωτούσατε.
Ευρωπαϊκή Ένωση εννοούμε τώρα προφανώς.
Ναι, ναι,
Ευρώπη, ναι.
Αν με ρωτούσατε, κυρία Κασίμη, προσωπικά εμένα, θα ήμουν αντίθετος και θα παρέμενα στο καθεστώς της Θεσσαλονικής Ένωσης που είχαμε μέχρι το 92.000. Η ΟΝΕ ήταν η ταφόπλακα της χώρας. Το ευρώ ήταν ο τάφος του κόσμου, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν θα κάνω σύγκριση ότι κάποτε με 50 δραχμές έφτανε σε κίλο και σήμερα το 50 δεν το παίρνει ούτε το παιδί, το πετάει στον δρόμο. Αλλά από εκεί και πέρα θα κάνω τη σύγκριση και θα πω ότι η Ευρώπη, σαν ένας ενιαίος οργανισμός, σαν μια ένωση κρατών, δεν θα πω εθνών, το καταργήσαμε αυτό, θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ομοιομορφία στους κατοίκους, ομοιομορφία στους μισθούς, ομοιομορφία στην άμυνα γενικότερα. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν είναι η Ευρώπη του Βορρά, που η κάθε χώρα κοιτάει την πάρτη της, και η Ευρώπη της Ελλάδος, να μην πω του Νότου, η οποία είναι μια κατεχόμενη χώρα με τις ευλογίες Ευρώπης. Στηρίξαμε με τα μνημόνια κτλ. Τις ευρωπαϊκές τράπεζες και καταστραφήκαμε εμείς. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν για μένα δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσα. Αυτοί οι ευρωπαϊκοί λαοί, οι οποίοι ζουν στα βόρεια και δεν έχουν καμία σχέση με τους νότιους, ανήκουμε πιο πολύ στην Αιγαίος Ανατολή παρά εκεί πάνω, δεν με προστατεύει από πουθενά, δεν με καλύπτει πουθενά, και ό,τι ανθώ από τα ελληνικά σχολεία παράγω και βγάζω, μου το παίρνει, μου το πάει εκεί πάνω, γιατί εδώ ο Πρωθυπουργός μας σήμερα είπε, το βίντεο υπάρχει παντού, θα πάνε τα παιδιά μας έξω, γιατί εκεί θα βρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες. Αντί να δημιουργήσουμε ευκαιρίες στην Ελλάδα, εμείς θα διώξαμε έξω να βρουν τις ευκαιρίες έξω. Πέστε μου για ποια Ευρώπη μιλάμε. Δεν καταλάβω κι εγώ, ότι μαζί σας. Αλλά ποια Ευρώπη. Σήμερα όπως.
Όχι, εμείς ρωτάμε τις θέσεις σας ως πρόεδρος κόμματος. Γι' αυτό σας. Στεφανία, γι' αυτό σας. Να ξέρει και ο ακροατής που ακούει.
Έχετε δίκιο απόλυτο. Η θέση μας λοιπόν είναι ότι αυτή η Ευρώπη όπως είναι δεν μας κάνει. Πρώτα μας κάνει η πατρίδα μας να την αναστηλώσουμε, να την σέβονται, να έχουν τέλος πάντων, αν όχι φόβο ότι θα έχουν με τίποτα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει σεβασμός. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν σήμερα μας έχει υπόδουλους. Κανονικότατα, υπόδουλους οικονομικά, τα γνωρίζουμε όλοι, και αυτή η Ευρώπη δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μου. Θα προτιμούσα να είμαι αυτή τη στιγμή, αν τα συμφέροντά μου ήταν με την Νότια Αφρική, να μην πω Κίνα, παρά με την Ευρώπη του σήμερα. Και μιλάτε με άνθρωπο που η ζωή του όλη και οι δουλειές του όλες ήταν η Γερμανία. Μιλάω άπτεστα γερμανικά και έχω πάρα πολλούς φίλους. Δεν είμαι αντιευρωπαϊστής με την έννοια του όρου.
Ναι, σαφές. Για να κλείσουμε.
Πού κατεβαίνει το κόμμα σας και πού είστε εσείς υποψήφιος.
Είναι επικεφαλής ο κ. Ορφανίδης, οπότε φαντάζομαι σε τρεις περιφέρειες.
Σε τρεις περιφέρειες, Α Αθηνών, Α Θεσσαλονίκης, Β Θεσσαλονίκης, το κόμμα μας κατεβάζει ψηφοδέλτιο σε όλη την Ελλάδα. Δεν γνωρίζω τα αποτέλεσμα που θα προσδώσει ο λαός. Πιστεύω να πάμε καλά σε αυτές τις εκλογές, διότι αν ύστερα από τη γενική αγανάκτηση του κόσμου που είναι αποτυπωμένη παντού, ότι τα τρία μεγάλα κόμματα κτλ. Ναι. Αν μετά από αυτή την αγανάκτηση, αν από το άδειασμα του χώρου που έγινε εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα. Πώς έγινε αυτό, δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά έγινε. Προσδοκώ να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Να...
Καλό βράδυ.
Να είστε καλά, παιδιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Χρήστο Ορφανίδη, τον πρόεδρο του κόμματος Βόρεια Λέγκα Κράμα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Και θα συνεχίσουμε.
Με καλεσμένους υποψήφιους, αρχηγούς κομμάτων που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Και θα ανοίξουμε και να δούμε αν θα βρούμε το χρόνο να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και για εσάς τους ακροατές μας.